สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายคืนนี้แม่นคืนทวิตในการเป็นนักโทษที่แก่งขั้นของข่อยและต้องปอนแข่งเขาหู้ไม่หนีบข่อยสารภาพว่าอยู่ศูนย์สมณะของข่อยที่บันดงดีลืนคุกในลาวในบ่อนี้ย้อนว่าภายในตูบยาฆ่าลังน้อยของข่อยนั่นบ่มีเหือดมาดูดเลือดในยามกลางคืนแต่ในคืนนี้พวกหมู่เหือดที่ขึ้นมาจากกีบผักไม้ไผ่ในตูบลังนี้ของห้องขังลังนี้ข่อยบ่สามารถเว้าได้ว่ามันมีหน่อยหลายปานใดมันไต่ขึ้นมาตามการคอตามบ่าไหล่ตามกกแขนต้องใช้มือลูบไหล่อยู่ตลอดเวลาข่อยเชื่อว่าห้องขังหลังนี้ได้ห่างนักโทษมาแล้วในระยะหนึ่งพวกหมู่เหือดจึงพากันหิวเลือดข่อยห่มเสื้อตัวเดียวนอนหนาวบ่มีผ้าห่มเพราะในคุกบ่อนนี้ก็คือกันกับที่ศูนย์สมณะบันดงนักโทษบ่ได้รับแจกเครื่องอุปโภคหรือบริโภคใดๆทั้งสิ้นการเน่งติงในยามกลางคืนก็ต้องระมัดระวังบ่ให้เป็นเสียงดังเพราะย่านทหารยามยิงปืนเข้ามาใส่อยู่ที่ศูนย์สมณะบันดงข่อยเคยยิบเอาถงดินทรายเศษสงครามที่ใส่ป้องกันกระสุนในบันลบลำซึนมาเป็นมุ่งกลางนอนในยามกลางคืนเผื่อกันยุงถึงว่าบ่แม่นธรรมชาติของมันก็ดีแต่มันก็กันยุงได้ดีกว่าฉะนั้นที่ศูนย์สมณะบันดงในตอนกลางคืนข่อยนอนได้ดีกว่าที่ศูนย์ดัดสางบ้านแก่งคันแต่ย้อนความอิดเมื่อยข่อยจึงนอนหลับไวกว่าปกติพอตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดทันทีว่าหัวหน้าศูนย์สมณะบันดงได้ส่งข่อยมาบนนี้เพื่อทรมานให้ตายแบบซาๆย้อนการหิวโหยย้อนไผ่พยาธิต่างๆข่อยรู้สึกเจ็บและแสบห้อนซาไปหมดตามแผ่นหลังเพราะถูกเหือดหุ้มดูดเลือดในยามกลางคืนและรู้สึกมึนซาอยู่ตามสองแขนและปลายตีนพอถูกหมูยุงลายพากันจิกกัดดูดเลือดข่อยคิดว่าอายุของข่อยเริ่มสั่นเข้าแล้วในแต่ละชั่วโมงพอเวลาสายขึ้นมาเล็กน้อยก็เริ่มได้ยินเสียงปากเว้าของพวกนักโทษจำนวนหลายดังสวาแซวซับซ้นอยู่ภายในห้องขังของพวกเขาเจ้าใกล้ๆกับห้องขังของข่อยภายในคุกหลังหนึ่งอีกต่อไปเบื้องกุ้งกันขามนั่นก็ได้ยินเสียงปากเว้าของนักโทษเพจยิ่งจำนวนหลายจนหอดเวลาประมาณ7:30ก็เห็นทหารยามจำนวนหนึ่งพากันเข้ามาในศูนย์แล้วแจกยายกันไปไขประตูห้องขังพวกนักโทษหลายบ่อนข่อยสนใจจึงหวางหน้าแนมลอดจองปองไม้ไผ่ออกไปเบิ่งก็เห็นพวกนักโทษแต่ละห้องออกมายืนรวมแถวอยู่ต่อหน้าห้องของข้าเจ้ามีนักโทษหัวหน้าห้องเป็นผู้นับจำนวนพวกนักโทษเหล่านั้นบ่ได้ห่มเสื้อตีนก็บ่มีเกิบพวกเขานุ่งสงขาดสงขายาวสงขาสั้นหรือสงสอนและเพ่เข้ามาพวกเขายื่นก้มหน้าใส่มือหนึ่งขัดหลังไว้เพราะมือหนึ่งอีกก็มีกระบังไม้พางสีเขียวแบบเดียวกันกับของพวกข่อยถ้าไม่ข่อยเข้าใจโลดทันทีว่าแมนบังบรรจุเครื่องถ่ายเทของพวกเขาในตอนกลางคืนนักโทษหลายคนก็มี2กระบังพวกเขาเจ้าถือสั่งให้ยางพาลมหนาวไปทางเจ้หัวด่านกุ้งคันขามที่ข่อยบ่ทันรู้จักว่าไปไสแต่คอยหูในเวลาต่อมาว่าพวกนักโทษทั้งหลายถูกทหารยามประกอบอาวุธคุ้มให้พาไปถอกบางทายนักถ่ายเบาของพวกต้นที่คุ้มใหญ่ซึ่งใกล้จากเฮือนนอนของพวกเขาเจ้าประมาณ100 เมตรคอยพยายามลุกขึ้นนั่งและแนมบึงสู่เล็กเส้นขีเมียงของตนเองพยายามยกมันขึ้นมาบึงเพื่ออยากรู้จักน้ำหนักของมันจึงประมาณเอาได้ว่า3 กิโลกรัมและยาวประมาณ36 เซนเท่านั้นคอยคิดว่าคอยต้องตายในที่คุ้มค้างบ่อนี้อย่างแน่นอนยิ่งวินาทีผ่านไปก็ยิ่งได้ยินเสียงสวาแซวของพวกนักโทษหลายขึ้นเมื่อพวกเขากลับมาจากถอกบังทายแล้วก็พากันยืนก้มหน้าเรียนแถวอยู่ต่อหน้าห้องของไพมันคือเก่าในมือของพวกเขาเจ้ายังมีกระบังไม้พางสีเขียวเป่านักโทษที่เป็นหัวหน้าห้องขังทำการนับจำนวนเมื่อเห็นว่าครบดีแล้วก็นั่งคู่เข่าก้มหน้าลงดินมือทั้งสองขัดหลังหันหน้าไปหาทหารผู้คุมแล้วก็ห้องรายงานเสียงดังบอกให้ทหารฮู้ว่านักโทษทั้งหมดได้กลับคืนมาครบจำนวนเดิมก่อนพวกเขาเจ้าถูกอนุญาตให้เข้าไปในห้องเมื่อทหารย่ามอัดประตูห้องแจบแล้วก็ได้ยินเสียงพวกนักโทษขานสื่อของพวกตนเองตามลำดับอีกนักโทษแต่ละห้องปฏิบัติแบบเดียวกันหมดพร้อมๆกันแล้วหลังจากนั้นก็แมนหอบของพวกนักโทษเพจยิ่งที่มีจำนวนเป็นร้อยๆพากันออกจากห้องขังของพวกตนมายืนเรียนแถวแบบเดียวกันกับพวกนักโทษชายอยู่ตัวหน้าห้องแต่พวกนักโทษเพศหญิงบ่ได้แก่เสื้อ ในมือของพวกเจ้ามีกระบังไม้พรางก้มหน้าลงดินแบบเดียวกันพวกเขาถือท่ายามสั่งให้เดินหน้าไปทางทิศทางบนมีคุ้มใหญ่บนเดียวกันเพื่อถกเทบังทายไม้พรางของพวกนางเป็นสภาพการที่สร้างความหดหู่ใจที่สุดสำหรับข่อยเองแต่ข่อยก็ปลอบใจอยู่เสมอว่าคนอื่นเหตุใดด้วยเหตุใดตนเองจึงบ่สามารถเหตุใดคือเขาอีกบ่นานปานใดก็เห็นมีนักโทษจากห้องขังใหญ่จำนวน5-6คนถูกทหารยามคุ้มให้มาหลับเอาบังไม้พรางของพวกข่อยเพื่อนำไปถอกที่คุ้มใหญ่ใกล้ๆพุ่นคือกันในแง่ของกฎหมายแล้วข่อยยังคอยวันให้เจ้าหน้าที่ทางกฎหมายมานำตัวข่อยไปสอบสวนสืบสวนเพื่อจะได้เว้าความจริงและอยากหูวันกำหนดเวลาการถูกกักขังของตนเองเวลารายการหมดลงพอดีอีกแล้วขอให้ท่านได้กลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์ต่อไปเพราะพวกเฮายังมีตอนใหม่ให้ท่านได้รับฟังอยู่สบายดี